Слика 8. Ангелот и Јосиф. Марија беше свршена за еден човек по име Јосиф, кој исто така беше потомок на Авраам. Но Јосиф дозна дека Марија е бремена и затоа одлучи да не ја земе за жена. Тогаш ангелот му се појави на Јосиф во сон и му рече: «Не плаши се да ја земеш Марија за жена, затоа што зачнатото во неа е од светиот Божи дух. Таа ќе роди син и ќе му го дадеш името Исус, бидејќи тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови». Името Исус значи Спасител.